Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Unul din succesele de politică externă cu care se mândrește guvernarea PAS este că a convins Uniunea Europeană, iar apoi și alți parteneri occidentali, să-i sancționeze pe politicienii moldoveni despre care puterea de la Chișinău spune că ar lucra pentru destabilizarea țării, în frunte cu Ilan Șor sau Vlad Plahotniuc. După unele ezitări europene legate de ineditul situației, de obicei Uniunea Europeană nu sancționează politicieni din țări candidate, Șor, Plahotniuc, Marina Tauber și alții s-au trezit la 30 mai anul acesta pe o listă de sancțiuni europene, iar apoi pe liste asemănătoare din Statele Unite, Marea Britanie, Canada și așa mai departe. Luna aceasta însă, sancționații au pornit un contraatac în justiția europeană, despre care a aflat mai multe colegul meu, Denis Dermenji. Denis, spune-ne mai mult despre demersurile în justiția europeană ale politicienilor moldoveni sancționați de Uniunea Europeană.
Deci, din cele 7 persoane care au fost sancționate de Consiliul Europei, doi din aceste șapte persoane au solicitat să fie anulate sancțiunile europene împotriva lor. Deci este vorba despre oligarhul fugar Ilan Șor și colega lui de partid care a fost declarat neconstituțional, Marina Tauber. Avocații lor au depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cereri de anularea sancțiunilor impuse împotriva lor, deci sancțiunilor care au fost impuse la insistența guvernării de la Chișinău, care i-a prezentat drept periculoși pentru securitatea și stabilitatea Republicii Moldova.
Denis, tu ai avut o comunicare cu unul din cei doi avocați care îi reprezintă pe Șor și Tauber la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ce ți-a spus sau ce știm de la el, inclusiv din ce a mai scris și prin presă, că sunt șanse de ca asemenea contestări să aibă succes?
Am discutat cu unul dintre avocați, cu avocatul Carsten Zaschler. Deci dumnealui a spus că sancțiunile europene împotriva clienților lui pentru destabilizarea Republicii Moldova sunt un abuz de putere din partea UE și că ar ajuta, de fapt, guvernarea de la Chișinău să persecute opoziția politică. Zaschler, deci, cum am și spus, este avocatul care l-a ajutat și pe Abramovici să solicite anularea sancțiunilor impuse de UE împotriva lui, dar anterior acest avocat a recunoscut într-o discuție cu Bloomberg că marea majoritate a contestărilor au perspective foarte mici de succes. Dumnealui a spus că sancțiunile ar fi politice și dacă totuși sunt anulate de instanță, Consiliul UE poate reveni cu noi asemenea acuzații, repunându-i pe listele pe cei sancționați. Deci, chiar dacă, nu știu, într-o minune lui Șor și Tauber le-ar reuși să anuleze aceste sancțiuni, putem să ne așteptăm că ar putea fi incluși din nou în lista celor sancționați. Cu toate acestea, există deja un caz, cel puțin, în care Curtea Europeană de Justiție a anulat sancțiunile impuse de UE împotriva mamei șefului grupului Wagner, Evgeni Prigojin. Deci este o decizie din primăvara anului curent și acolo instanța a decis că simpla relație de rudenie cu cineva ca Prigojin nu este motiv suficient pentru sancționare.
Aceste demersuri ale lui Șor și Tauber, poate și Plahotniuc, avem unele indicii pe care trebuie să le verificăm, sunt împotriva sancțiunilor Uniunii Europene impuse în urma insistențelor guvernării de la Chișinău. Tauber, da. Marina Tauber a anunțat însă pe Facebook între timp că ea și Șor în același timp luptă și pe un alt front, anume la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Despre ce e vorba acolo?
Deci am înțeles că, da, nu doar Tauber a anunțat și Shor pe canalul său de Telegram, chiar la, nu știu, la câteva ore după ce a fost publicat articolul nostru, și ei au anunțat că au depus o solicitare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului vis-a-vis de decizia Curții Constituționale din iunie, prin care a fost declarat neconstituțional Partidul Shor. Deci ei cer ca această decizie a curții să fie anulată și ea.
Până la acum când vorbim, este joi înainte de prânz, a existat vreo reacție oficială de la Chișinău, de la puterea de la Chișinău, la aceste demersuri în instanța europeană?
Nu, chiar am stat de dimineață și am monitorizat rețelele sociale, presa și nu am văzut nicio reacție oficială sau neoficială vis-a-vis de aceste demersuri.
A fost Denis Dermenji. Rubla rusească a intrat zilele trecute în picaj. Pe fondul sancțiunilor internaționale, adoptate din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, ca și al cheltuielilor masive de înarmare ale Moscovei, moneda rusă a căzut săptămâna aceasta la cel mai scăzut nivel din ultimul an și jumătate față de dolarul american, coborând sub pragul psihologic de 100 de ruble la dolar. Ce importanță are această evoluție și ce are de gând să facă Kremlinul, ne spune Radu Benea.
Atunci când pe 21 iulie Banca Centrală a Rusiei a surprins economiștii prin creșterea dobânzii cheie cu un punct procentual, dublu față de cât se așteptau, acest lucru ar fi trebuit să sprijine rubla, care se afla pe o traiectorie descendentă din decembrie. Cu toate acestea, moneda rusă a continuat să scadă, iar pe 14 august a depășit un important nivel psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, ceea ce a determinat o majorare de urgență a ratei dobânzii cu 3,5 puncte în ziua următoare, până la 12%. Se arată într-o analiză semnată de Todd Prince pentru pagina de limba engleză a Europei Libere. Rubla a continuat să scadă, chiar dacă prețul petrolului, principala sursă de venituri valutare a Rusiei, este în creștere. Prețul mare al petrolului și aprecierea rublei au mers adesea mână în mână, dar nu și de data aceasta. Invazia Rusiei în Ucraina a subminat economia țării și a plasat mine pe terenul monedei naționale. Există o criză de încredere în rublă, a afirmat Sergei Alexashenko, un fost șef la Banca Centrală a Rusiei și un critic vocal al Kremlinului, într-un mesaj pe Twitter. El a prezis că majorarea ratelor va avea un impact redus asupra monedei. Căderea continuă a rublei în ultima lună vine pe fondul războiului tot mai aprig din Ucraina, unde forțele rusești se confruntă cu o contraofensivă ucraineană atât în est cât și în sud. Rezistența acerbă a Ucrainei forțează Rusia să crească cheltuielile militare, în timp ce sancțiunile occidentale reduc veniturile din exportul de energie, majorând deficitul bugetar, care pune presiune asupra cursului de schimb al rublei. În același timp, cererea industrială și de consum din Rusia pentru utilaje, tehnologie și alte bunuri importate a crescut brusc, stimulând cererea de dolari și euro, care sunt din ce în ce mai greu de obținut. Slăbiciunea rublei îl pune pe președintele Vladimir Putin într-o situație dificilă, spun economiștii. El trebuie să țină în frâu cheltuielile dacă vrea să domolească inflația și să stabilizeze rubla. Dar Putin a semnalat în repetate rânduri că intenționează să continue invazia pe un termen nelimitat. Următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc în martie, iar Putin va câștiga cu siguranță dacă va candida, așa cum se așteaptă, datorită controlului exercitat de Kremlin asupra politicii și a mass media. Cu toate acestea, el are nevoie să-și consolideze imaginea în urma revoltei scurte, dar jenante, a grupului de mercenari Wagner din iunie și a eșecurilor continue în război. Prin urmare, este puțin probabil ca Putin să reducă în mod semnificativ cheltuielile militare sau sociale, transferând astfel sarcina de a proteja rubla către Banca Centrală. În Rusia are loc în acest moment o luptă încrâncenată la trasul cu funia între ambițiile militare ale președintelui Putin pe de o parte și obiectivele politice ale băncii centrale și ale Ministerului de Finanțe pe de altă parte, consideră Li Yampich, economist la firma de cercetare Capital Economics cu sediul la Londra. Iar această luptă se manifesta limpede chiar și înaintea majorării bruște a ratei dobânzii, alimentând tensiunile din cadrul elitei conducătoare în legătură cu presiunile economice și sociale în condițiile unui război prelungit, notează tot prins în analiza sa. Chris Weffer, fondatorul MacroAdvisor, o firmă de consultanță care se concentrează pe țările din fosta Uniune Sovietică, a declarat pentru Europa Liberă că rubla slabă nu este un semn prevestitor al unei crize financiare, pentru că este o monedă gestionată într-o economie gestionată. În acest caz, nu se aplică regulile obișnuite. De când Occidentul i-a impus sancțiuni energetice, Rusia a fost nevoită să-și reorienteze o mare parte din exporturile sale de petrol către Asia, inclusiv China și India. Rusia primește acum ruble, yuani chinezi și rupii indiene pentru unele din aceste vânzări, în loc de dolari. Dar companiile și cetățenii ruși au în continuare nevoie de dolari și euro pentru importurile de mașini, tehnologie și bunuri de consum. Putin ar putea reuși să iasă din încurcătura economică în care se află dacă prețurile actuale ale petrolului se mențin sau cresc în continuare. Mai spune expertul Chris Weffer, adăugând că Rusia vinde acum petrol cu peste 70 de dolari pe baril, peste plafonul de preț impus de Occident de 60 de dolari.
A fost Radu Benea. Dincolo de știri este numele podcastului care apare la Europa Liberă în fiecare vineri, fiind moderat de Alexandru Canțâr. Săptămână de săptămână el îi întâmpină în studioul nostru din Chișinău pe comentatorii de presă Igor Boțan și Nicolae Negru, cu care abordează teme de mare actualitate. Ce au discutat printre altele în cel mai nou episod aflați îndată.
După aproape jumătate de an de arest preventiv, iar apoi 4 luni de arest la domiciliu, fostul deputat democrat Vladimir Andronache a fost eliberat în baza garanției a 4 persoane, un preot, 2 primari din raionul Cahul și o pensionară care deține Ordinul Gloriei a Muncii. Chezașii au depus pe contul instanței de judecată o sumă cumulată de 22.000 de lei. Decizia a fost adoptată de judecătoria Buican pe 11 august. Andronache și alte persoane considerate complici ai săi sunt acuzați că ar fi prejudiciat statul prin infracțiunile săvârșite cu peste 26 de milioane de lei numai în dosarul fraudei bancare. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a criticat decizia judecătorească. Nicolae, ce ilustrează această situație și ce n-ar fi rău ca să se facă bine în acest sens?
E o istorie mai veche, sau zicem, e o poveste mai veche a discordiei dintre procurori și judecători. Procurorii insistă întotdeauna ca persoana pe care ei o urmăresc penal să fie arestată sau, zicem, arestată la domiciliu, mai rare cazuri când o urmăresc în libertate. Și această practică e de demult la noi în Republica Moldova și chiar atunci când s-a făcut anumite evaluări ale cum stăm noi cu drepturile omului, s-a atras atenția asupra acestui fapt că cercetarea în arest preventiv este folosită uneori ca o bâtă, ca un fel de pedeapsă. Erau arestați, putem să aducem exemple, unele persoane erau ținute destul de mult timp, pe urmă se constata că, de fapt, nu au pentru ce fi judecate și le dădeau drumul, dar persoana respectivă putea să stea jumătate de an, câteva luni. Un caz care mi-l amintesc, e adevărat mai de mult, a fost președintele Termocom, Becciev, dacă vă amintiți, președintele Termocomului, dar nu numai Becciev, îmi pare că și Urechean a trecut prin asta, da, Urechean a trecut, mulți au trecut prin această, să zicem, experiență. Deci, cercetarea în stare de arest ca un fel de bâtă. Curtea Constituțională, nu mai vorbesc de CEDO, dar Curtea Constituțională s-a pronunțat în acest caz în 2018, îmi pare că în februarie, și a spus că regula de bază trebuie să fie cercetarea în libertate. Cercetarea în stare de arest în penitenciar sau la domiciliu, asta de acum sunt cazuri, să zicem așa, extreme, care se folosesc atunci când există riscul ca această persoană să nu se prezinte în fața judecătorului, adică să fugă, vorbind așa mai pe înțelesul tuturor.
a fost un fragment din noul episod al podcastului Dincolo de știri. Podcastul lui Alexandru Canțăr poate fi ascultat desigur la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Recent, Republica Moldova s-a alăturat țărilor ce au redus drastic numărul diplomaților ruși din capitalele lor, invocând, tot ca alte țări, acțiuni de spionaj. Țările mai la vest de Moldova au făcut asemenea expulzări de mai multă vreme, iar ziarul britanic Guardian crede, într-un articol răsfoit de Ileana Giurchescu, că golirea ambasadelor ruse obligă Moscova să recurgă la forme noi și mai riscante de spionaj.
Centrul de Studii Strategice și Internaționale a estimat că peste 450 de diplomați au fost expulzați din ambasadele Rusiei în numai primele 3 luni de război, majoritatea din Europa. Tradițional, toate cele 3 principale servicii de securitate ale Rusiei, scrie The Guardian, FSB-ul intern, Serviciul de Informații Externe SVR și Informațiile Militare, GRU, toate trei își trimiteau agenții și își trimit în continuare agenții în străinătate sub acoperire diplomatică. Au folosit de asemenea agenți care se dădeau drept oameni de afaceri, ruși, turiști sau jurnaliști. Odată însă cu începerea războiului din Ucraina, au venit și valurile de expulzări de la ambasade, ceea ce a forțat Rusia să recurgă la resurse alternative, mai riscante, a declarat un oficial european din domeniul informațiilor pentru Guardian. Aceste resurse par să includă ilegalii și așa numiți spioni adormiți. Este vorba de cetățeni din diferite țări cu o viață absolut inofensivă, antrenați nu numai să spioneze, dar și să nu iasă cumva în evidență. Un cuplu argentinian care locuiește în Slovenia, un fotograf mexican grec care avea un studio de artă la Atena, 3 bulgari arestați în Marea Britanie. În ultimul an, poliția și serviciile de securitate din lumea întreagă au acuzat numeroase persoane care duceau vieți aparent normale, ca exemplele citate, că sunt spioni sau agenți de informație ruși. Mulți alții au fost acuzați că au transmis informații Rusiei, printre care, de exemplu, un agent de securitate de la Ambasada Marii Britanii din Berlin. Acesta a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Totodată în Polonia, aproape 20 de persoane au fost reținute acuzate că îndeplinesc diverse sarcini pentru informațiile din Rusia. Cei 3 bulgari reținuți în Marea Britanie, sub bănuiala de a fi spion, fuseseră arestați în februarie și asta la numai 2 luni după ce Maria Mayer și Ludwig Ghiș fuseseră arestați la Ljubljana în Slovenia. Autoritățile de acolo cred că este vorba despre o pereche de ruși care se dădeau drept argentinieni și că erau agenți ai Serviciului Extern de Spionaj SVR. Maria Mayer a condus o galerie de artă, de exemplu, Ljubljana, și și-a folosit slujba oficială pentru a călători foarte mult, inclusiv în Marea Britanie, unde nu se știe dacă a avut însă misiuni de spionaj. În aprilie anul acesta, Statele Unite au reținut 4 cetățeni americani și 3 ruși acuzați că de ani de zile ar fi desfășurat o campanie malignă de dezinformare în slujba serviciilor de informații ruse. Agenții adormiți și ilegalii, un rest dintr-un program din epoca sovietică, fac tradițional puțină muncă activă de spionaj, ceea ce le permite să se integreze bine în societățile țărilor în care trăiesc și să fie folosiți pentru misiuni pe termen mai lung, explică The Guardian. în ultimul an s-au semnalat cel puțin 7 instanțe în care au fost demascați presupuși ilegali în Norvegia, Brazilia, Olanda, Slovenia și Grecia. Unii au reușit să scape și se presupune că s-au întors în Rusia, alții sunt în arest. Un număr remarcabil de mare, constată Guardian, dacă ținem cont de faptul că ultimii ilegali ruși fuseseră demascați în 2011, cel puțin în public. S-ar putea ca Rusia să-și fi intensificat activitatea de spionaj odată cu lansarea invaziei din Ucraina. Dar, evident, sancțiunile internaționale și expulzarea diplomaților i-au limitat mult opțiunile și capitalul de spion la care poate apela, constată pentru The Guardian și Janusz Stusek, până în iunie 2022, directorul principalului serviciu de informații din Slovenia.
A fost Ileana Giurchescu. Una din cele mai cunoscute personalități literare contemporane, scriitoarea germană Hertha Müller, împlinește 70 de ani. Laureata Premiului Nobel pentru Literatură din 2009 este originară din Banatul românesc și trăiește în prezent la Berlin, ca și corespondentul nostru William Totuc, cu care împărtășește de altfel o tinerețe literară și politică comună în România ceaușistă, de unde ambii au emigrat în anii 80 ai secolului trecut. În portretul laureatei pe care îl ascultați în continuare, William Totuc se oprește la una din temele mari ale literaturii și biografiei Hertha Müller, chestiunea culpabilității comunității germane din România în al doilea război mondial.
Nu s-a vorbit nimic, nici despre război, nici despre naziști, tatăl meu a fost înrolat în SS, nici despre experiențele din timpul războiului. Doar când s-au îmbătat acei oameni la nunți, atunci au intonat cântecele naziste de război și cele despre camarazi. Această descriere a atmosferei apăsătoare din Banatul natal aparține Hertha Müller. Este o evocare a experiențelor făcute în satul în care s-a născut pe 17 august 1953. Concetățenii ei preferau să tacă, să nu vorbească despre cel de-al doilea război mondial, despre cei care voluntar s-au înrulat în batalioanele de asalt SS, despre participarea lor la atrocități. Au preferat să ignore toate aceste realități, prezentându-se doar în postura de victime postbelice nevinovate, catapultate într-o eră istorică ostilă. Hertha Müller a avut curajul nepopular să le amintească șvabilor bănețeni și nu numai ce au fost ei cândva, atrăgându-le atenția asupra riscurilor de a repeta trecutul ocultat. Atât în România, cât și după plecarea ei în Germania în 1987, Hertha Müller a tematizat aspectele istoriei traumatizante, colective și personale. Literatura ei este și a fost o oglindă a sumei acestor istorii obsesive. Ele domină mai toate cărțile ei, distinse cu cel mai important premiu literar al lumii, Premiul Nobel. Hertha Müller a rămas o voce incomodă. Reacțiile de respingere sunt astăzi tot atât de vehemente ca în anii 1980, după ce un ziar local din Timișoara i-a publicat schița Baia Șuăbească, apărută ulterior și în volumul ei de debut, Depresiuni, publicat apoi și în Germania, într-o ediție necenzurată. Ziarul șvabilor bănățeni, repatriat în RFG, Banatul Post, a lansat o adevărată campanie împotriva Herthei Müller, care a culminat într-un articol de ponegriere apărut în decembrie 1984 sub titlul O apoteoză a urâtului și a respingătorului. Note despre depresiuni de Hertha Müller. Citez. Dacă Hertha Müller ar fi scris ceva asemănător despre concetățenii ei români, ar fi spânzuratul în România. Același lucru ar păți și fiecare român care ar judeca și ar scrie în acest fel despre poporul său și despre țara lui. Niciodată nu s-ar fi permis apariția în străinătatea unor scrieri asemănătoare direcționate spre români. Hertha Müller este una dintre cele mai valoroase colaboratoare ale secției de propagandă a Comitetului Central din București, cât și a altor departamente. Ea dăunează imaginii germanilor care trăiesc în străinătate, în țara mumă, dar prejudicează și pe cei din Banat și Transilvania, care au nevoie de necesarul ajutor și sprijin. De aceea, i s-a permis să publice prima ei lucrare într-o țară occidentală, un privilegiu de care se bucură de regulă doar literați foarte cunoscuți care n-au deviat de la linia oficială. Am chiar citatul. Pentru acest atac incalificabil în care se insinuează că Hertha Müller ar fi fost o colaboratoare a securității, ziarul niciodată nu și-a cerut scuze. Nici măcar după ce a fost distinsă cu premiul Nobel și după ce publicația și-a schimbat tonul, încercând să capteze bunăvoința Herthei Müller cu câteva articole laudative. Dovada că spiritul acelor vremuri nu a dispărut și că o parte a contestatarilor ei se manifestă în continuare zgomotos, nu numai pe rețelele sociale, s-a putut vedea în aceste zile când scriitorul Thomas Perle a fost bruscat și calificat, asemenea Herthei Müller, drept comunist. Hertha Müller nu și-a trădat niciodată etosul literar și politic de care a dat dovadă în anii cât a trăit în România, cât și după 1987 în Occident. Consecventă, ea a criticat și condamnat derapajele totalitare și s-a solidarizat cu cei persecutați. Spune pe șleau ce gândește. Nu face compromisuri în ceea ce scrie sau declară în interviuri sau în cursul unor conferințe. Despre opera ei s-au scris zeci, dacă nu sute de studii. Probabil că la toate aceste scrieri nu se poate adăuga ceva inedit legat de opera și biografia ei. De aceea, și această corespondență dedicată zilei de naștere a Herthei Müller este numai o evocare subiectivă a unor întâmplări și momente miniaturale, o schiță sumară a unui portret. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Statele Unite, ca și alte democrații occidentale, urmăresc cu îngrijorare evoluțiile politice interne din Israel, unde un guvern de dreapta, aliat cu forțe religioase, preconizează reforme considerate de opoziție și de societatea civilă periculoase pentru democrație. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Generalul Mark Milley, președintele Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, se va deplasa în Israel săptămâna viitoare în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la modul în care restructurarea judiciară inițiată de guvernul Netanyahu afectează armata israeliană. Mii de rezerviști israelieni și-au suspendat serviciul în semn de protest față de slăbirea Curții Supreme a țării de către guvernul de dreapta. Vizita lui Miley va permite administrației Biden să evalueze în mod direct cât de adâncă este criza în cadrul forțelor de apărare israeliene și care sunt implicațiile pentru forțele americane din Orientul Mijlociu. Printre rezerviștii care protestează se numără piloți de vânătoare și membrii ai unităților de informații cibernetice și operațiuni speciale. Mulți dintre aceștia au încetat să se prezinte la serviciu sau la pregătiri cu câteva săptămâni în urmă, după ce coaliția condusă de Netanyahu a adoptat o lege care va limita capacitatea Curții Supreme a țării de a revizui acțiunile guvernului. De atunci, lideri de rang înalt din forțe armate, în special comandantul forței aeriene, generalul major Tomer Bar, au avertizat cu privire la degradarea graduală a pregătirii lor pentru război. Pentagonul este preocupat că criza cu care se confruntă armata israeliană ar putea avea implicații negative asupra strategiei Israelului și ar putea încuraja Iranul sau Hezbollah să inițieze provocări militare care ar putea escalada. Criza, în special în cadrul forței aeriene israeliene, ar putea avea implicații operaționale negative pentru forțele americane care cooperează strâns cu Israelul în regiune. Se așteaptă ca Miley să se întâlnească cu lideri militari și de securitate, unii dintre aceștia aflați în conflict deschis cu premierul Netanyahu. Nu se știe dacă primul ministru urmează să se întrețină și el cu oficialitatea americană. Oficialități israeliene au descris călătoria lui Miley ca o vizită de adio din cauza retragerii sale planificate pentru luna octombrie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Ambasada Ucrainei în România a făcut apel la români să nu mai distribuie pe rețelele de socializare filmări ale atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Reprezentanții Ucrainei la București spun că filmările reprezintă o amenințare directă pentru populația din zonă. Agresorul rus monitorizează activ internetul și, privind informații suplimentare, își ajustează atacurile. Facem apel la toți să nu filmeze și să nu disemineze asemenea videouri pe rețelele socializare și în mass media pentru a nu spori amenințarea la adresa vieții oamenilor ce lucrează și locuiesc în orașele de la Dunăre, se spune în apelul ucrainean citat de Europa Liberă România. Uniunea Europeană a lăudat Moldova pentru rolul jucat în facilitarea exporturilor ucrainene într-o perioadă când Rusia face tot ce poate să le împiedice. Într-un interviu cu Radio Chișinău, ambasadorul european Ianis Majeix a spus că Uniunea Europeană apreciază foarte mult implicarea Republicii Moldova în acest proces și oferă sprijin adițional pentru Republica Moldova, astfel încât și infrastructura sa proprie de transport să poată fi utilizată mai bine pentru tranzit. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.